Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី22ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់រាមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈវិនិច្ឆ័យកាត់ក្តីឲ្យអតីតប្រធានក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមជាប់ទោសនៅពេលដែលអតីតមេធាវីរបស់លោកប្រធានរដ្ឋបាលសារភាពថាមានទោស
សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមួយរូបស្នើ IOS ឲ្យផ្សព្វផ្សាយឯកសារប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់មន្ត្រីកម្ពុជា
អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំង USFK ហៅសមយុទ្ធយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាជាឧបករណ៍នយោបាយមួយ
អ្នកជំនាញថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធ្យូងថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងជាការរំលោភលើទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតុលាការកំពូលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកប្រឆាំងក្នុងពន្ធនាគារក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មលោកផៃហេងមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថា
ព្រោះមកតុលាការមិនសម្រេចដោះលែងអញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលបែបមិននេះ
តុលាការភ្នំពេញក៏ហៅអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺរឿងក្តីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាសាទរការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសោកស្ដាយដល់ការផ្ដន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធទៅលើលោក Paul Manafort អតីតអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដែលនៅពេលនេះប្រឈមនឹងការជាប់គុករាប់ទសវត្សរ៍លោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯចំណតយន្តហោះ Jaeger ក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ West Virginia ថាវាជាអ្វីមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលបានកើតមានឡើងលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោកមានអារម្មណ៍មិនល្អសោះចំពោះលោក Manafortដែលគណៈវិនិច្ឆ័យមួយបានរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទចាប់ប្រកាន់8ខអំពីការបោកបន្លំនៅក្រៅរយៈពេលពិភាក្សាគ្នា4ថ្ងៃមកគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia មិនអាចសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទអំពីការចាប់ប្រកាន់10ខទៀតទេហើយចក្រមបានប្រកាសអំពីការជំរះក្តីមិនត្រូវអំពីខនៃការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់មួយទៀតដែលអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកត្រឹមមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នានឹងការដាក់ទោសលោក Manafort នៅពេលដែលលោក Michael Cohen ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនយូរមកហើយរបស់លោកបានសារភាពថាមានទោសអំពីការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនហើយលោកបាននិយាយថាការបង់ប្រាក់បំបិតមាត់ស្ត្រី២នាក់សម្រាប់គុលមំណងចម្បងក្នុងការធ្វើឲ្យមានអធិបុលឬការបោះឆ្នោតបានត្រូវបញ្ជាឲ្យធ្វើឡើងដោយលោកត្រឹមដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren បានស្នើឲ្យមានកំណែទម្រង់មួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយដាក់កំហិតថ្មីលើការបញ្ចុះបញ្ចូលគោលនយោបាយបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងលើការទុកដាក់និងបង្ហាញនៅហិរញ្ញវត្ថុដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតនៅវិធានការដំឡាភាពនានាដើម្បីជួយដំណឹងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះដល់សាធារណជនអំពីថាតើគោលនយោបាយត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts រូបនេះបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងដោះស្រាយអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាផ្នែកអាក្រក់បំផុតនៃវិធីដែលទឹកលុយមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅពេលដែលលោកស្រីពិភាក្សា អំពីសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់នេះរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅឯក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងចំណោមសំណើទាំងអស់របស់លោកស្រីចំណុចមួយគឺស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងារសេវាប្រាក់ចំណូលក្នុងប្រទេសដែលហៅកាត់ថា IRS ផ្សព្វផ្សាយនៅការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភាក៏ដូចជាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនៃអាជីវកម្មឬក៏អង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃនានាដែលបេក្ខជនទាំងនោះគ្រប់គ្រងផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីឬអនុប្រធានាធិបតីអ្នកទាំងនោះតម្រូវឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅការប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកសារប្រកាសពន្ធទាំងនោះគឺជាលក្ខណៈឯកជនហើយទីភ្នាក់ងារ IRS មិនមានសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយឯកសារទាំងនោះជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែបេក្ខជននីមួយៗអាចនឹងជារឿយៗស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ឯកសារទាំងនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016លោកដូណាល់ត្រាំដែលកាលនោះជាបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់លោកទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺបានបង្ហាញនៅឯកសារទាំងនេះពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះលោកអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េហៅកាត់ថា USFK បានកាត់បន្ថយឲ្យនៅតិចបំផុតផលប៉ះពាល់នៃការផ្អាកសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីការប្រុងប្រៀបរបស់ក្រុមទាហានហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសមយុទ្ធរួមគ្នាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើការចរចាខាងការទូតលោកឧត្តមស្នេហ៍ Vincent Brooks ជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំង USFK ទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីបញ្ជាការកងកម្លាំងរួមគ្នាដែលជាប្រព័ន្ធយោធារួមគ្នាត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េមកលោកដំស្នៃប្រុកស្បានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពយោធារបស់យើងអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើនឬកាត់បន្ថយគំនិតសកតយើងមានសម្ភារៈរហ័សរហួនមួយក្នុងដៃនៃពួកមេដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងកាលពីពេលមុនពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទទូចថាសមយុទ្ធរួមគ្នាទាំងនេះមានគោលដៅថែរក្សាការប្រុងប្រៀបកម្លាំងហើយមានភាពជាកិច្ចការពារដើម្បីធ្វើឲ្យរាដល់ការវាប្រហារដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនបាននាំចូលឈូងថ្មដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមកអ្នកជំនាញសាររដ្ឋអាមេរិកនានាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលរំលោភលើទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារសេវាគយកូរ៉េរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីដើមខែនេះថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូង3បាននាំចូលឈូងថ្មដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលឈូងថ្មទាំងនោះត្រូវបានផ្ទេរនៅឯកំពង់ផែរុស្ស៊ីដែលនេះជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីហាមឃាត់កូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យនាំចេញឈូងថ្មដែកសំណរនិងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀតសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានស្នើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិរឹបអូសនិងត្រួតពិនិត្យនាវានានាដែលសង្ស័យថាបានដឹកជញ្ជូនវត្ថុដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងនោះអ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់ថាការនាំចូលដោយខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅឈូងថ្មពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតុលាការកំពូលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពន្ធនាគារតុលាការភ្នំពេញក៏ហៅអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺរឿងក្តីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាសាទរការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីដំណើរការភាពភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈកម្ពុជាជារដ្ឋឯកបក ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបារម្ភចំពោះការជ្រើសរើសអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកជូកូវីដូដូលោកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយអះអាងថាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនត្រូវចោទនិងជៀសវាងការមានភាពអសន្តិសុខក្នុងសង្គមក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការបន្តឃុំខ្លួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសុខភាពកូនក្តីរបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំជុំទី2របស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយដោយសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកក្នុងពន្ធនាគារដដែលក្នុងសវនាការរយៈពេលជិត1ម៉ោងដែលមិនមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាមេធាវីទាំង4រូបរួមមានអ្នកស្រីមេងសុភារីលោកច័ន្ទចេនលោកផែងហេងនិងលោកផាន់ចាន់ស័កបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំនិងធានាថាលោកកឹមសុខានឹងចូលរួមគ្រប់នីតិវិធីសវនាការទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការក្នុងសវនាការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតរូបនិងសម្លេងក្រុមមេធាវីតំណាងលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនកំពុងមានជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺឆ្អឹងត្បៀតសរសៃដែលត្រូវការការព្យាបាលនិងវះកាត់ដោយពេទ្យជំនាញជាបន្ទាន់ពួកគេបន្ថែមថាការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់ជិត1ឆ្នាំដោយមិនមានសវនាការគឺជាការឃុំខ្លួនដែលមិនសមហេតុផលនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសុខភាពរបស់លោកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមេបកជំទាស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាធ្រាត្រកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុកឯខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយចោលភ្លាមៗនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិដល់ជំរងចម្រាស់កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដោយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលសួរសុខទុក្ខក្រៅពីមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គប្រិយអញ្ញាលោកអុកកឹមសិទ្ធលើកឡើងថាការអះអាងរបស់មេធាវីទាំងនោះមិនសមហេតុផលនិងបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនត្រូវចោទជៀសវាងអសន្តិសុខសង្គមនឹងថាពន្ធនាគារមានពេទ្យសម្រាប់ពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺរបស់លោកកឹមសុខារួចហើយក្រោយបញ្ចប់សវនាការនឹងថយទៅពិភាក្សាអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះគឺចៅក្រមគង់ស្រីមបានប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំជុំទី2របស់លោកកឹមសុខានិងសម្រេចដំកល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដោយយោងមូលហេតុថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នឹងថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អគ្គប្រិយអញ្ញាតុលាការកំពូលសមស្របទទួលយកបានលោកគង់ស្រីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រកាសក្នុងសាលសវនាការតាមន័យដើមថាសម្រាប់បដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាតម្កល់សាលីការប្រមទានរបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការទាំងមូលលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបដែលបានជួបលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលថាមេធាវីសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាខណៈដែលលោកកំពុងមានជំងឺត្រូវធ្វើការវះកាត់លោកបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីនឹងជួបជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីពិភាក្សាថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីជាបន្ត
យើងយល់ថាជាការសោកស្ដាយចំនួនកូនក្តីដែរដែលសារតែអ្វីដែលមេធាវីបានលើកឡើងប្រឹងប្រែងមធ្យោបាយដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាងបង្ហាញអង្គហេតុនឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើតុលាការមិនសម្រេចដោះលែងអញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលបែបម៉េចនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2018បានប្រកាសថាលោកនឹងមិនដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសណាមួយឲ្យលោកកឹមសុខាជាដាច់ខាតគណៈសវនាការលោកកឹមសុខាកំពុងដំណើរការនៅព្រឹកនេះគេឃើញសមាជិកជាច្រើនសិបនាក់បានបិទផ្លូវនិងហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរកាត់តុលាការកំពូលនោះទេ វត្តមានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខានៅព្រឹកនេះមានចំនួនច្រើនខុសពីសវនាកានេះពេលកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីគឺអ្នកស្រីទេពវណ្ណីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបនិងអ្នកវិភាគនយោបាយគឺលោកកឹមសុខជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺជាការវិវត្តជំហានមួយក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដដាលសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះលែងអ្នកដទៃទៀតដែលឧត្តមស្នងការបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានជាប់ឃុំដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវបានជាប់ឃុំដោយសារតែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេនោះក៏នឹងត្រូវដោះលែងរាប់ទាំងអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាផងដែរដែលការឃុំខ្លួនលោកត្រូវបានក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាននៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយលេខ9នៃ2018ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាចាត់ទុកថាជាការឃុំខ្លួនដោយបំពានក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគេឃើញស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនបានប្រតិកម្មនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមខែឧសភានេះក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពាននិងអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាទង្វើដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់និងអមនុស្សធម៌ព្រមទាំងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកជាបន្ទាន់ចំណែកស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនរួមមានសហគមន៍អឺរ៉ុបអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនទៀតក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ស្របពេលមានការដោះលែងអ្នកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់របស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃក្នុងខែសីហានេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តកោះហៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាពេលនេះជាពេលវេលានៃការរួបរวมគ្នាជាជាងការប្តឹងប្តល់ដែលអាចនឹងបង្អាក់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញឯកការបង្គាប់ឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីចូលខ្លួននៅខែកញ្ញាខាងមុខដើម្បីបំភ្លឺពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះបតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA ទទួលបានការបង្គាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុននោះកើតមានឡើងក្នុងពេលមានការដោះលែងអ្នកវិភាគនយោបាយសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននិងអ្នកកសាតជាបន្តបន្ទាប់នៅខែសីហានេះយោងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកហមមេងសែចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2018បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាបង្គាប់មកឈ្មោះសំរងស៊ីភេទប្រុសកើតថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1949ជនជាតិខ្មែរឲ្យចូលមកកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង9នាទីព្រឹកជាកំណត់ដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី6 7និងទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2018 ការចោតប្រកាន់របស់តុលាការមកលើលោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯប្រទេសបារាំងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះបានអធិប្បាយទៅលើរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គទៅបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្កដាថាជារាជសារខ្លាញ់ខ្លាយបទចោតប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានបញ្ជាពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាដែលបានស្នើឲ្យស្ថាប័នយុតិធម៌ពិនិត្យភាពស្របច្បាប់នៃការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងបទចោតប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកសៀងសុកពរិយអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញឯកាកោះហៅម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមិថុនាក្រោយការកោះហៅនោះលោកសំរងស៊ីបានប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook របស់លោកវាយបកមកស្ថាប័នតុលាការវិញដោយលោកលើកឡើងថាលោកនៅតែជឿជាក់ថាលិខិតដែលព្រះមហាក្សត្រចុះថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះគឺជាលិខិតคล้ายๆដដែលលោកអះអាងថាលិខិតនោះគឺជាលិខិតគ្មានតម្លៃនិងមិនអាចយកជាការបានទេ VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីចំពោះការដែលតុលាការបង្គាប់ឲ្យលោកចូលខ្លួននៅខែកញ្ញាតាមសារអ៊ីមែលតែលោកមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនអាចសំការអធិប្បាយពីលោកហមមេងសែចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដែរនៅថ្ងៃពុធដដែលនេះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅមិនទាន់ចែកឲ្យដាច់បាននៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកមិនធ្វើការអធិប្បាយលើការប្តឹងផ្តល់លោកសំរងស៊ីនោះទេតែថាអ្នកនយោបាយខ្មែរដល់ពេលត្រូវរួបរួមគ្នាហើយ
យើងចង់ឲ្យមានការចរចាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរធ្វើម៉េចឲ្យមានការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាណាហើយយើងជាជាងយើងលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវាធ្វើឲ្យវាមិនល្អទេអញ្ចឹងគឺចង់ធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យខ្មែរទាំងអស់យើងរួមរួមគ្នាហើយនាំគ្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍ
លោកថ្លែងថាបើនយោបាយយកការរួមរួមជាងការឆ្លោះប្រកែកគ្នានោះប្រទេសនឹងរីកចម្រើនបានលឿនទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនឹងការជឿនលឿននៃដំណើរការប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេស
ខ្ញុំយល់ថាបើគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅរបស់ខ្មែរយើងមានការរួមរួមគ្នាយើងចម្រាញ់ច្រើនណាស់បាទទី1គឺយើងអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបានជឿនលឿនហើយមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិណាអញ្ចឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស់វាអាចនឹងរីកចម្រើនបញ្ហាទី2ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងមានការរួមរួមគ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាលទ្ធិជាតិបតៃនៅកម្ពុជាក៏វាមានសន្ទុះកើតឡើងខ្លាំងហើយការគ្រប់សិទ្ធិនោះក៏វាអាចវិវត្តជឿនលឿនធានានៃការគ្រប់សិទ្ធិនោះបានតែបាត
់សម្រាប់លោកជួងជងីមេធាវីដែលរមែងការពីក្តីអ្នកនយោបាយមាននានាការជំទាស់និងរដ្ឋាភិបាលយល់ថាការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីរឿងនយោបាយនោះទេ
มันមានអ្វីបកស្រាយទេគាត់ថាសកម្មភាពរបស់សំរងស៊ីគាត់ជាសកម្មភាពនយោបាយហើយគាត់ជាអ្នករឿងនយោបាយអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះគាត់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹង
ចាប់តាំងពីមិត្រាមួយចំនួនក្នុងក្រមប្រមទ័នត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយចែងពីការដាក់ទោសអ្នកដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាំងពីខែកុម្ភៈមកនោះលោកសំរងស៊ីគឺជាជនទី4ដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាក៏ហៅពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចំនួន3រូបត្រូវបានចោតប្រកាន់កន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី6មិនបានមួយខែផងនោះគេសង្កេតឃើញថាមានការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងនេះហើយរំពឹងថានឹងមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយឯទៀតរួមមានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនក្រោមបទសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានសារទោចំពោះការដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លី និងអតីតអ្នកកសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅមិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថា OHCHR Cambodia ដែលបានចេញផ្សាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅថ្ងៃពុធតាមទំព័រ Facebook របស់ OHCHR បានបញ្ជាក់ដឹងថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សសូមស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីនិងលំនៅឋានអ្នកស្រីទេពបានីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិសុអាស៊ីសេរី២រូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនកាលពីថ្ងៃអង្គារការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងន័យដើមថាការវិវត្តថ្មីៗនេះគឺជាជំហានមួយក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដទៃទៀតដែលត្រូវបានជាប់ឃុំដោយសារតែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេនោះក៏នឹងត្រូវដោះលែងផងដែររាប់ទាំងអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាការឃុំខ្លួនដោយបំពានតែមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានរំលឹកថាអ្នកស្រីទេពបានីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016នៅពេលអ្នកស្រីបានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីសុំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតទាំងឧត្តមស្នងការនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីអ្នកស្រីត្រូវបានលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រោមបទចោទអំពីចារកម្មនិងទទួលបានការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មិនត្រូវបានតុលាការកំពូលអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការអះអាងថាខ្លួនមិនអាចដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសសន្តិភាពជាមួយបរទេសជាបទឧក្រិដ្ឋដែលតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបសួរម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសកម្ពុជាតែងតែជួបស្ថានភាពតក់ច្រកខាងនយោបាយមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកលោកមានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនិងអតីតអ្នកកសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបង្ហាញសញ្ញាណធូរស្រាលមួយខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោយការបោះឆ្នោតហើយថាអ្នកទស្សនវិការប្រមាណ20នាក់ផ្សេងទៀតទាំងនៅតាមខេត្តនិងនៅរាជធានីអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងក្នុងពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកថាលំហសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅមិនមានភាពប្រសើរនៅឡើយទេដោយសារតែមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្បាប់រដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើន
បរិបាច្បាប់ដែលជាមានលក្ខណៈក្នុងនៃរដ្ឋបិទដែលទុយអំពីគោលការណ៍ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់យើងកំពុងមានធរមាននៅឡើយហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ផ្នែកនយោបាយឬក៏គណៈបកនយោបាយហ្នឹងយើងនៅតែមើលឃើញថាមិនទាន់មានលំហទូលំទូលាយនៅឡើយទេគឺប្រៀបបានទៅនឹងការធ្វើសកម្មភាពមួយដោយមានការចាំឃ្លាំមើលអំពីកំហុសឆ្គងដែលយកឧបករណ៍ច្បាប់នេះប្រើប្រាស
់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាស្ថានភាពធ្លាក់ថយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅមុននិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផងដែរលោកថាក្រមអ្នកនយោបាយគួរនាំគ្នាកែតម្រង់នៅវប្បធម៌មិនត្រូវរើគ្នានេះ
គណៈយើងមានជំងឺមួយដែលកើតឡើងតាមរាយរបៀបនេះតើរាងកាយយើងនឹងវាលូតលាស់ឡើងដោយរបៀបម៉េចអាហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាជំងឺយើងនឹងវាព្យាបាលអត់ជាទេអញ្ចឹងបញ្ហារបស់យើងនឹងអាចមានវិបត្តិដល់ធ្វើការដួលរលំនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬផ្នែកណាមួយជាសំខាន់បើមិនជាយើងមិនមានការដោះស្រាយឲ្យបានជាក់លាក់ណាមួយ
ការដោះលែងអ្នកស្រីទេពបានីនិងអតីតអ្នកកសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអាមេរិកកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាបទចោទប្រកាន់អ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនសមហេតុផលឬជាការប្រឌិតរឿងឡើងតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃពុធនេះស្វាគមន៍ការដោះលែងអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំមជ្ឈមណ្ឌលនេះជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថានឹងមានការវិវត្តច្រើនថែមទៀតចំពោះរឿងនេះដែលអាចនាំដល់ការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកទាំងពីរនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអះអាងថាបទចោទអំពីចារកម្មប្រឆាំងអ្នកទាំងពីរគឺជាបទចោទមិនពិតប្រាកដនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ ហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីដំណើរការភាពភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្ពុជាជារដ្ឋឯកបកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបារម្ភចំពោះការជ្រើសរើសអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកជូកូវីដូដូតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រឈមនឹងការប្រជែងមួយលើកទៀតដល់ការដឹកនាំរបស់លោកនៃគណៈបកសេរីនិយម
ប្រទេសអេសាវ៉ាដ័របដិសេធថាខ្លួនផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់មិនមែនដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកដំកើងកិត្តិយសរបស់លោកសេនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់តែបានធ្វើឲ្យអាញាធិបតីចិនខឹងសម្បា
មន្ត្រីយោធាកម្ពុជាអាមេរិកថាយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការល្អនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull ប្រជុំនឹងការប្រជែងមួយលើកទៀតដល់ការដឹកនាំរបស់លោកនៃគណៈបកសេរីនិយមដែលជាគណៈបកអភិរក្សនិយមគ្រប់គ្រងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton អ្នកអភិរក្សនិយមខ្សែតឹងបាននិយាយប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយក្នុងទីក្រុង Melbourne នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីពួកសហសេវិកលោកដើម្បីប្រជែងនឹងលោក Turnbull លោក Dutton បានថ្លែងថាប្រសិនបើខ្ញុំមានជំនឿថាពួកសហសេវិកខ្ញុំភាគច្រើនគាំទ្រខ្ញុំខ្ញុំនឹងពិចារណាអំពីគូជំហររបស់ខ្ញុំលោក Dutton បានចុះចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែអង្គារនៅក្រោយលោកទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដណ្ដើមតំណែងមេដឹកនាំពីលោក Turnbull ដោយមានឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោក Turnbull 48សំឡេងទល់នឹងអ្នកប្រឆាំង35សំឡេងការប្រឆាំងនឹងភាពមេដឹកនាំរបស់លោក Turnbull មានឡើងនៅពេលការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដោយប្រជារាជអូស្ត្រាលីបង្ហាញថាគណៈបកសេរីនិយមនៅពីក្រោយគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមុនការបោះឆ្នោតសភាអូស្ត្រាលីដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅខែឧសភាខាងមុខនេះ
រដ្ឋាភិបាលអេសាវ៉ាដ័របានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានសមថវិកាក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនពីកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីនៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់មុនពេលដែលខ្លួនងាកចេញពីតៃវ៉ាន់ទៅរកចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនោះទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Roberto Lorenzana អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីអេសាវ៉ាដ័របានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់របស់តៃវ៉ាន់ដូចនេះគឺខុសទាំងស្រុងលោក Lorenzana បាននិយាយថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអេសាវ៉ាដ័រនៅក្នុងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់និងងាកទៅរកចិនគឺផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអេសាវ៉ាដ័រថាបានបន្តស្នើសុំហិរញ្ញវត្ថុពីតៃវ៉ាន់សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់យល់ថាមិនអាចមាននិរន្តរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Joseph Wu បានបញ្ជាក់ថាការមិនឯកភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកានេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រលះបង់ចោលកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេសាវ៉ាដ័រលោក Carlos Castañeda បានចុះហត្ថលេខាភ្ជាប់ទៅអ្នកទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនលោក Wang Yi បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអេសាវ៉ាដ័រនឹងត្រេកអរជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ដ៏ជាក់ច្បាស់ដែលទទួលបានពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងក្នុងពេលប្តូរទំនាក់ទំនងការទូតនេះប្រធាននៃតំបន់អេសាវ៉ាដ័រលោក Salvador Sanchez Duran បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកច្បាស់ក្នុងចិត្តថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនគឺជាជំហានមួយនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវSouth America VOA
ដំណើរទស្សនកិច្ចមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែនេះបានលើកដំណើរកិត្តិយសលោកស្រីនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បានាំឲ្យប្រទេសចិនធ្វើពាក្យការប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញហាងកាហ្វេមួយរបស់តៃវ៉ាន់ហើយអាចមានលទ្ធភាពបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តខាងការទូតមួយផងដែរលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីបានខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ទី1ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកដែលទៅទស្សនាកន្លែងសហព័ន្ធមួយនៅពេលលោកស្រីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson របស់អង្គការ NASA នៅក្នុងទីក្រុង Houston ការជួបសម្ចតរបស់លោកស្រីសៃក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅជួបសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់មុនដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាធ្វើឲ្យអាញាធរចិនដីគោកខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង
ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំត្រឹមតាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់លោកដោយផ្ដោតលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានជួបប្រទះនៅអំពើហិង្សាដ៏សាហាវជាទីបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីមានការឈ្លានពានដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជិត17ឆ្នាំមុនមកកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលប្រកាសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះលោកត្រាំបានចេញនូវគោលនយោបាយមិនអោយសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាយទៅជាជម្រករបស់ពួកភេរវជនដែលនឹងបង្កជាការគំរាមកំហែងឡើងវិញដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានប្រកាសនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះមកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានជួយឲ្យដំណើរការចរចាសន្តិភាពវិវត្តទៅមុខកាលពីខែមុននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Votel មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំគឺដំណើរការទៅមុខបានយ៉ាងល្អរីឯលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson មេបញ្ជាការនៃផ្នែកគាំទ្រការតាំងចិត្តរបស់អង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោក Joseph Votel ដែលបាននិយាយថាលោកបានឃើញការវិវត្តទៅមុខកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាអ្វីដែលលោកមិនដែលបានឃើញកាលពី17ឆ្នាំកន្លងមកនេះនោះទេ
នៅពេលដែលកំណត់ទម្រង់ចាប់ដើមធ្វើនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីឆ្នាំ2011វិស័យទេសចរបានត្រូវចាត់ទុកថាជាវិស័យមួយក្នុងបណ្ដាវិស័យនានាដែលទំនងជាទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលប្រទេសភូមាស្វាស្វែងភ្ជាប់ការតាក់ទងជាថ្មីជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅអាជ្ញាធរនិងពួកអ្នកជំនួញមានការទុកចិត្តថាពួកទេសចរបរទេសនឹងត្រូវតាក់ទាញឲ្យមកលេងក្នុងប្រទេសភូមាដោយចង់ឃើញកន្លែងផ្សេងៗដូចជាប្រាសាទបុរាណនៅឯប៉ាហ្គានវត្តពធតែមួយគត់នៃបឹងអ៊ីនឡេនិងឆ្នេរខ្សាច់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃឆកសមុទ្របេងហ្គាល់តួលេខផ្លូវការបង្ហាញថាមានពួកទេសចរជាង4,680,000នាក់បានទៅទស្សនាប្រទេសភូមាកាលពីឆ្នាំ2015ដោយកើនឡើងពីចំនួន316,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2011
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគណៈអវតមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរចនាសម្ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងស្ថាប័នជាតិរួមមានរដ្ឋសភានិងប្រិទ្ធសភាត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងខេត្តតាកែវប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភអំពីទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគណៈស្រីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេមិនដូចពីមុននោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកសុននរិទ្ធនៃ VOA ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំចំបៃនេះប៉ុន្តែអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារបស់ពួកគេត្រូវបានដកចេញនឹងចែកទៅឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាក គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឃុំមួយនេះសំឡេងឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន304សំឡេង
ចង់បានជ្រើនតែនៅវិញចង់បានផ្លូវឲ្យស្អាតចង់បានទឹកស្អាត
អ្នកស្រីជារ៉ុនអ្នកភូមិម្នាក់បានប្រាប់ VOA ពីដំបូងឡើយថាអ្នកស្រីបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកស្រីបានបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ថាអ្នកស្រីជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានគូសធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបើតាមលទ្ធផលរបស់កោចបោសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានទៅដល់760000សញ្ញាដែលមានចំនួនប្រហែល 9% នៃអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013សញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន710000សម្លេងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជារ៉ុនគឺអ្នកស្រីភេរីនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយរឿងនយោបាយដូចមុននោះទេចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោល
អ្នកទាំងគូជាតិយើងធ្លាក់មកអ្នកឈីបគេហ៊ាននិយាយជា
ខ្លាំងទេអតីតមេឃុំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកផនថ្លាងមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែងឿងឆ្ងល់ហេតុអ្វីសម្លេងឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនតិចដែលលោកអះអាងថាគ្រាន់តែក្នុងភូមិរបស់លោកមួយសញ្ញាឆ្នោតគូសចោលមានទៅដល់ជាង200សម្លេងរួចទៅហើយលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានបានដាក់គំនាបគម្រាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ថវិកាដល់ពួកគេមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតផងដែរ
ទឹកស្រែយើងធម្មតាព្រៀងហូរវាអីណា
អ្នកស្រីផនអ៊ុនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងសិភៅគ្រួសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន 20,000 រៀលនៅមុនការបោះឆ្នោតហើយអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានបង្រៀនឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានផ្ដល់បានបោះឆ្នោតដែលចេញដោយកោជបតែអ្នកស្រីយល់ថាអ្នកស្រីត្រូវតែបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារបាននោះត្រូវបានផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរភូមិដែលជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
គិតចឹងអីគេឲ្យមកបងឲ្យមកគណៈបកប្រជាជនឲ្យមកយើងចង់សិលឹកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងទៅបោះយើងទៅបោះហ្នឹងមានតែគេឲ្យចង់សិលឹកហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនឯងយើងទៅបោះឲ្យគណៈបកណាផ្សេងទៀតណា
លោកចិនចយមេឃុំចំបៃមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធការលើកឡើងថាអាជ្ញាធរបង្ខំឬក៏គំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតតែលោកបានសារភាពថាគណៈបកបានផ្ដល់ថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាថវិកានេះសម្រាប់តែអ្នកចុះឈ្មោះជាសមាជិកគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះមួយខែមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកផនថ្លាងអាយុ53ឆ្នាំជាអតីតមេឃុំចំបៃមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសួរនាំចំនួន3ដងដោយមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យលោកចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ឲ្យប៉ូលីសមកហៅខ្ញុំមកថាអាយអាដាមធំជួបអីចឹងណាហើយខ្ញុំថាយើងតូចតាចមកទៅជួបគេដូចថាយើងនឹងធំពេកទុកចិត្តទៅជួបខ្ញុំទៅពងធ្វើតំណងទៅទាំងកាអាវកឡា
ប៉ុន្តែលោកបានចានចោលសំណើសុំឲ្យលោកចុះចូលនោះ
ចំពោះខ្ញុំថាខ្ញុំសុំតែឈប់ទៅជារដ្ឋប្រមាណ
ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីខែមិថុនានិងខែកក្កដាមុនការបោះឆ្នោតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ទៀតបានសម្រេចចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារពួកគេត្រូវបានសួរនាំច្រើនដងពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកផនថ្លាងបានបន្ថែមថាលោកក៏ត្រូវបានតាមដានឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលពីកម្លាំងអាជ្ញាធរក្នុងឃុំផងដែរ
ថ្ងៃខ្ញុំមកហើយនៅលក្ខណៈដែលគេឃ្លាំមិនចេះអត់ហ៊ានប្រមូលផ្ដុំអត់ហ៊ាននៃជុំគ្នាទេតែទូតាប់អត់ហ៊ាននិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាព្រោះនៅក្នុងស្រុកនេះល្ងៀនអត់ហ៊ានមកអីក៏ឥឡូវពឹងតែអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទេម៉ែនៅប្រែប្រទេស
លោកចិនចយមេឃុំចំបៃមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបានសួរនាំលោកថ្លាងឲ្យចុះចូលមែន
ទួយើងញាប់ដែរបាត់នឹងនឹងអញ្ចឹងគាត់ថានិស្សិតបោះគេទេណាអូនយើងមិនតែដេញដោតែឥឡូវយើងត្រូវចេះតែចូលទេនិស្សិតបងប្អូនគេស្រឡាញ់ឋានៈគេចូលខាងហ្នឹងទៅហើយយើងផ្ដល់ដំណាក់កាលឲ្យគាត់ចូលអញ្ចឹងណា
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យពួកគេចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនដែលលោកហៅថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដែលលោកបានប្រើប្រាស់ជាមួយខ្មែរក្រហមឲ្យពួកគេចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលប បន្ទាប់ពីបាត់បង់តំណែងជាមេឃុំនិងឈប់ធ្វើនយោបាយចាប់តាំងពីគណៈបកត្រូវបានរំលាយចោលលោកថ្លាងបានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការងារធ្វើស្រែចម្ការបន្តិចបន្តួចធ្វើជាជាងផ្ទះនិងពឹងផ្អែកលើចំណូលមួយចំនួនដែលបានមកពីភរិយារបស់លោកក្នុងការលក់ផ្លែឈើនៅភ្នំពេញលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដែលឃើញថាមានតែគណៈបកមួយគ្រប់គ្រងទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមនិងថ្នាក់លើលោកបញ្ជាក់ថាការមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកមានការតវ៉ាដេញដោលមតិនៅក្នុងសភានិងនៅថ្នាក់ក្រោម
ហើយតែគេកម្រាស់អានឹងវាទៅទៅយកមានទោះដូចមុនទេដល់ពីឯកបាអានឹងគេកម្រាស់ចង់ធ្វើអីគេទៅឲ្យក្នុងអត់មានតវ៉ាបាន
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយការពារថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនឯកបកនោះទេដោយសារមានគណៈបក20ចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែរូបមន្តនៃការបែងចែកសម្លេងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះទាំងអស់លោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការពីអាណត្តិមុនរដ្ឋសភាមានតែឯកបកនោះទេដោយលោកថាតំណាងរាគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលចូលរួមប្រជុំសភាហើយចាំតែបើកប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណោះអតីតតំណាងរាគណៈបកប្រឆាំងលោកម៉ៅមនីវ័នមានប្រសាសន៍ថាសភាឯកបកនឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាជាពិសេសទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះការនាំចេញចម្ពោះអតីតមេឃុំចំបៃមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកផនថ្លាងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចង់ឃើញទណ្ឌកម្មដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការបិទរោងចក្ររហូតធ្វើឲ្យប្រជាជនក្នុងភូមិរបស់លោកមិនមានការងារធ្វើនោះទេ
អានោះវាប៉ះពាល់ដល់កម្មករតាមការរលីយើងដែរគ្នាបតនៈធ្វើតែលុយធនាគារ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយនិងសង្ឃឹមថាគណៈបករបស់លោកនឹងរស់ឡើងវិញរាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការជ្រើសរើសរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo នៅបព្វជិតអ៊ីស្លាមដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបឲ្យធ្វើជាដៃគូឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីការជ្រើសរើសនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពជាច្រើនមើលឃើញថាជាវិធានការនយោបាយដ៏ឆ្លៀសវៃមួយដែលអាចនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៅទស្សនៈអភិរក្សនិយមបែបសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលោក Mark Weldon នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាឈ្មោះ Joko Wi នោះបានបញ្ជាក់អះអាងថាលោកពិតជាបានជ្រើសរើសលោក Maruf Amin ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីពិតប្រាកដមែនលោក Maruf Amin គឺជាមេដឹកនាំកំពូលនៃអង្គការ Nahdlatul Ulama ដែលជាអង្គការអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា Ulema ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាអភិរក្សនិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីទោះបីជាលោក Maruf វ័យ75ឆ្នាំរូបនេះមានបទពិសោធន៍នយោបាយខ្លះនៅក្នុងកិច្ចការងារនៅឯក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់របស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Susilo Bambang Yudhoyono ដែលជាអ្នកកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីមុនលោក Joko Widodo ក៏ដោយក៏លោកគឺជាជំរើសមួយដែលគេមិនរំពឹងទុកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joko Widodo កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបាននិយាយថាប្រហែលជាមានចម្ងល់ពីប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យ Maruf Amin ត្រូវបានជ្រើសរើសនោះមូលហេតុគឺដោយសារតែលោកជាបុគ្គលផ្នែកសាសនាមានចំណេះដឹងម្នាក់លោកជូកូវីបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមករវាងជាតិនិងសាសនាទន្ទឹមនឹងនោះដែរគូប្រជែងសំខាន់របស់លោកជូកូវីគឺជាអតីតនាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាម្នាក់ឈ្មោះ Prabowo Subianto ដែលធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកជូកូវីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2014លោកក៏នឹងមានការចូលរួមផងដែរពីលោក San Diego Uno ដែលជាអ្នកជំនួញទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់និងជាអភិបាលរងក្រុង Jakarta នៅក្នុងយុទ្ធនាការដ៏តានតឹងកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមរបស់លោក Prabowo ជារឿយៗតែងតែរិះរោបវិធីពណ៌នាលោកជូកូវីថាជាអ្នកមិនសូវគោរពចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស្របពេលដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកជូកូវីនៅតែកើនឡើងខ្ពស់ការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវនិងប្រឹក្សា Saifu Mujani កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថា ការគ្រប់គ្រងលោកជូកូវីមានចំនួន 76% ដោយលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកតាក់ទិននឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅតែជាចំណុចមួយដែលក្រុមប្រឆាំងអាចរិះគន់លោកបានដដែលលោកអ៊ីវ៉ាន់ឡាស្មាណាអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការជ្រើសរើសលោកម៉ារូហ្វនេះបានពង្រឹងនូវចំណុចរួមនៃសាសនានិយមនិងជាតិនិយមនៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានគណបកជាតិនិយមកណ្ដាលនិងគណបកអ៊ីស្លាមនិយមជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនលោកម៉ារូហ្វបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដួលរំលំលោកបាស៊ូគីចាហាជាភូណាម៉ាដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះអាហុកដែលជាអ្នកដើមកំណើតចិនកាន់សាសនាគ្រឹះលោកអាហុកដែលជាអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកជូកូវីនិងជាអតីតអភិបាលរដ្ឋធានីហ្សាកាតារូបនេះបានក្លាយជាមុខសញ្ញាវិប្រហារនៃយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមដើម្បីទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថគម្ពីរកូរ៉ាន់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Edward Aspino នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថា
Jokowi saw this massive Islamist mobilization against that Christian Chinese governor as a sign of how his own political career could come to an end. And since that time, he's been trying to shore up his position politically on the Islamic right, and in particular by appealing to prominent leaders of Nabi Sallallahu
Alaihi Wasallam. Lokowi, Bangkhun, Kapa, Mo, នេះថាជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាអាជីពនយោបាយរបស់លោកអាចនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយតាំងពីពេលនេះមកលោកបានព្យាយាមបង្កើនជំហរនយោបាយរបស់លោកដោយផ្តោតលើសិទ្ធិរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយជាពិសេសលោកបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនានានៃអង្គការ Nahdlatul Ulama និងក្រុមប្រឹក្សា Ulama Indonesia
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកជូកូវីបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកអាហុកមិនខឹងជាដាច់ខាតចំពោះជំរើសរបស់លោកជូកូវីនៅក្នុងការជ្រើសរើសអនុប្រធាននៃទឹកដីរបស់លោកប៉ុន្តែបេក្ខភាពរបស់លោកម៉ារូហ្វត្រូវបានអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត Jakarta Post ចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្លាំងពេកអត្ថបទបញ្ចេញមតិនោះបានចោទសួរថាគ្រាន់តែសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នយោបាយរយៈពេលខ្លីតើលោកជូកូវីហ៊ានលះបង់ចោលនៅទស្សនវិស័យរយៈពេលវែងសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ដែរឬទេលោក Andreas Hazono អ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការអនុនេស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថា
Ma'ruf Amin single-handedly drafted and helped pass the Religious Harmony Law in 2006.It basically replaced the principle of religious freedom into religious harmony.
ទូនីតិរបស់លោកម៉ារូហ្វនៅក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ភាពសុស្រួលគ្នានៃសាសនាឆ្នាំ2006ដែលសម្រាប់ជំនួសឲ្យគោលការណ៍សេរីភាពសាសនាមានន័យថាបេក្ខភាពរបស់លោកមិនល្អសម្រាប់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ស្ត្រីឬក៏របស់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទេ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកម៉ារូហ្វដែលបាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យមានការហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងចំពោះសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសកម្មភាពផ្លូវភេទខុសឆ្គងដទៃទៀតនិងចង់ឲ្យមានច្បាប់មួយដែលចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនោះថាជាបទឧក្រិដ្ឋលោក Hazano បានបញ្ជាក់ថា
Ma'amen also issue fatwa discriminating women ranging from female genital mutilation
លោកម៉ារូអមីនក៏បានចេញច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងស្ត្រីផងដែរដែលហាមមិនឲ្យមានការវះកាត់ប្រដាប់ភេទស្ត្រីអពីពពាកុមារនិងបញ្ហាដទៃទៀតទាក់ទិននឹងស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ទុយមកវិញលោកប្រាបវោនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកចិត្តនិយមអ្នកផ្ដាច់ការនិយមនិងស្វែងរកភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាស្ពីណុលលោកអ៊ូណូដែលជាមិត្តរួមការងាររបស់លោកប្រាបូវនិងជាអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការទម្លាក់លោកអាហុកត្រូវបានគេជ្រើសតាំងឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន $3,420,000អាមេរិកដល់គណបក Islamic PAN និងគណបក PKS លោកសែនឌីត្រូវបានគេស្គាល់ថាមកពីតំបន់កូរុនតាឡូនៃកោះស៊ូឡាវេស៊ីហើយលោកនឹងក្លាយជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមិនមែនមកពីកោះជ្វានៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយកោះរាប់ពាន់និងភាសារាប់រយនិងជាប្រទេសដែលគ្របដណ្ដប់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដោយភាគច្រើនជាជនជាតិជ្វានេះករណីនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីកត្តាសំខាន់មួយនៅក្នុងការទាក់ទាញសម្លឹកឆ្នោតពីជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ស៊ូឡាវេស៊ីប៉ុន្តែគ្មានគណៈបកចម្រោះណាមួយត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់អធិភាពលើសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនោះទេ លោកហាសណូបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាចាប់តាំងពីជនជាតិភៀតតិចអាម៉ាឌីយ៉ារហូតដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីស្ត្រីរហូតដល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានសៃវានយោបាយទាំងពីរនេះច្របាច់បញ្ចូលគ្នាលោកបានបន្ថែមថាវាមិនមែនជាដំណឹងល្អនោះទេសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកសមាជិកគ្រួសារកូរ៉េរាប់រយនាក់ដែលបានជួបជុំគ្នាក្រោយពីបានបែកខ្ញែកគ្នាជាង6ទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េមកបាននិយាយលាគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះពួកមនុស្សចាស់ចាស់មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ90នាក់និងពួកញាតិសន្តានរបស់ពួកគេដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជួបគ្នាជាលើកទី3និងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតនៅឯកន្លែងសម្រាកកាយនៅភ្នំគុំកាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការបង្ហូតទឹកភ្នែកនៅពេលដែលញាតិសន្តានទាំងនេះបានអោបថើបគ្នានៅក្នុងអវ័យដែលប្រហែលជារយៈពេលចុងក្រោយបង្អស់ដែលគេជួបគ្នាជាមួយគ្នាក្នុងឋានៈជាសមាជិកគ្រួសារមានការជួបជុំគ្នាមួយលើកទៀតនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានតាក់ទិនទៅនឹងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជាង300នាក់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Twitter បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានលុបចោលទំព័រគណនីរាប់រយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងមុនការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានលុបចោលទំព័រ Facebook ចំនួន254និងគណនី Instagram ចំនួន116ដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលសម្ដៅទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះបានធ្វើដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានទទួលតម្រូវពីក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត FireEye ដែលបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារសម្ញថាគណនីទាំងនោះកំពុងផ្សព្វផ្សាយសារឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅក្នុងនោះមានការពិភាក្សាអំពីការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងមានការទូតទៅរកប៉ាឡេស្ទីនជាដើមតុលាការធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបើកសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនគណៈបកចលនាដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរបែបប្រជាធិបតេយ្យបានចាត់ប្រកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេថាបានលួចបន្លំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាក្នុងទីនេះដើម្បីជួយលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa និងគណៈបក ZANU PF របស់លោក
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.